Eto,
putin.
Da,
i ti je zgupi, kurva. I,
sada ni.
Putin, što ti ga vališ? Že spučuje će, reći to tibi i vidać neće. Kucno navetna i neba neće, bo to Polska dziś je sata peče. Byliš mi wyłożeni jak na tacy. Shooter bez samolotem, jednym lotem. I załatwili nas na tacy, rodacy, ogarnijcie się. Bo to pod pierdolką śmierci, nie? A ty odkrywacie, no a smoly stuszujecie. Te rozgrywki na patencie, rozładowując napięcie. Tu wam to przejdzie, jak 70 lat wstecz. Wykopana dolina, ludzie Stalina. Mówię wam, że Putin to taka sama kurwina. Ty dobrze wiesz, z polskich przywódców i żołnierzy. Wtedy lał deszcz, 10 april, słyszę co jest. Komentuję no the best, przeszedł mnie dreszcz. Każdego jednego Polaka też. Wszędzie to widać, wszędzie to jest.
На хвалях Радіо Свабода гучить польська пісня, присвячена гадавіні падзеяў пад Катынню, але падзеяў не гісторыі старой, не гісторыі, калі там былі расстраляныя польскія афіцэры, а падзеяў 3 гадоў таму, калі ў авіякатастрофе пад Смаленскам загінула дэлегацыя на чале з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Дэлегацыя накіроўвалася туды, каб ушанаваць памяць палякаў, расстраляных у час сталінскіх рэпрэсіяў, а сёння гадавіну новай смаленскай трагедыі згадвалі як у Польшчы, так і ў Расіі. Многія польскія медыі цытуюць новую заяву дэпутата Сейму Мацарэвіча, які сцвярджае, што мінімальна 3 чалавекі перажылі момант катастрофы. І пра дэталі раскажа мая калега Алена Ціхановіч, яна са мною ў студыі.
Так, Алексей, па-першае, паблізу падзення самалёта на аэрадроме Паўночны роўна ў 10:41 польскі трубач пратрубіў сімвалічную мелодыю. Як польская дэлегацыя, так і расійскія прадстаўнікі ўсклалі кветкі, і было паведамлена, што да 4-й гадавіны тут ужо ўзнікне новы мемарыял. Ну, а ў Польшчы ўрад і апазіцыя адзначылі гадавіну смаленскай трагедыі асобнымі цырымоніямі. Прэм'ер Дональд Туск браў удзел у цырымоніі на вайсковых могілках у Варшаве, ну, а апазіцыйны лідар Яраслаў Качынскі, брат загінулага прэзідэнта, правёў цырымонію ў прэзідэнцкім палацы.
Алена, вось тое, што дзве розныя цырымоніі ў апазіцыі і ў ўраду, ці значыць гэта, што сярод палякаў па-ранейшаму нейкія палітычныя спрэчкі наконт самой трагедыі?
Падыход неадназначны. Я нагадаю, што доўгае афіцыйнае расследаванне, якое вялі расійскія і польскія эксперты ў складзе міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту, прыйшло да высновы, што прычынай аварыі сталі памылкі экіпажу, які спрабаваў прызямліцца ва ўмовах туману, а таксама пралікі як ваенных, так і цывільных спецыялістаў, якія рыхтавалі візіт прэзідэнта ў Смаленск. Прыблізна такія ж высновы ўтрымлівае і даклад камісіі, якую ўзначальваў міністр унутраных спраў Польшчы Ежы Мілер. Гэты даклад не выключае, што рашэнне аб пасадцы мог прымаць не экіпаж, але галоўны пасажыр.
Скажыце, Алена, вось афіцыйныя версіі пасля расследавання крытыкаваў брат загінулага прэзідэнта Яраслаў Качынскі. А што сцвярджае апазіцыйны палітык Мацарэвіч цяпер?
Антоній Мацарэвіч, ён дэпутат Сэма ад апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць», это партыя таго ж Качынскага. Ён свой даклад прадставіў ужо летась, дзе ён сцвярджае, што прычынай аварыі сталі не памылкі пілотаў і туман, але выбухі на борце. Пазней і польская газета «Рэч Паспаліта» пісала пра нібыта знойдзеныя сляды выбухоўкі на абломках самалёта. Але публікацыя закончылася скандалам і абвяржэннем пракуратуры. А вось у сваім новым дакладзе, прымеркаваным да 3-й гадавіны трагедыі, Мацарэвіч зноў сцвярджае, што на борце самалёта адбыўся выбух, які знішчыў яго яшчэ ў паветры, і што тут ужо была ні пры чым, як ён сумна жартуе, тая браніраваная бяроза.
То бок, фактычна, ён абвінавачвае Расію ў арганізацыі тэракту. Ці наўпрост ён не называе Расію віноўніцай гэтай трагедыі?
Безумоўна, ён бачыць тут руку Масквы. Ён, напрыклад, звяртае ўвагу, што самалёты, тыя ж самалёты Ту-154, ясна, што это расійская, савецкая вытворчасць, што яны праходзілі абслугоўванне рамонту Расіі.
А чаму Расія дагэтуль не перадала парэшткі самалёта Польшчы? Бо гэта магло б, прынамсі, неяк суцішыць гэтыя канспірацыйныя тэорыі. Чым яны тлумачаць гэтую затрымку?
Ну, ведаце, расійскія органы тлумачаць, што гэта важная, як кажуць, веч докі, і што яны павінны заставацца ў Расіі на выпадак дадатковага следства, паколькі справа сапраўды датычыць і самой Расіі. Польшча настойвае на вяртанні гэтых абломкаў. Нядаўна пра гэта чарговы раз заявіў польскі прэм'ер Дональд Туск. І паводле апошніх апытанняў у тэорыю расійскай змовы верыць толькі траціна палякаў.
ну, можна сказати, тільки третина поляків, можна сказати,
ціла
третина поляків вірить, що справді там відбулося нечто таке нечисте.